ngilinde ukukhuluma nobhekcele ngesonto. Angithi athola.
Ye, labe likhuluma nobhekcele.
Asazwele uzobethini. Thina sizoba simbuza ukuthi uzobakhipha nini abantu bangaphansi. Into esifuna ukumbuza yobileyo ukuthi ubakhipha nini yena, uyabona? Yena-ke asimazi ukuthi yena uzothini ngoba ufune iy'nduna zonke zasengama-hostel kuzoba kusegibi. Kusho ukuthi-ke thina esizombuza zombuza ukuthi ubakhipha nini abantu bangaphandle. Ubakhipha nini abantu abadayisa iy'dakamizwa e-South Africa and ubakhipha nini endlini zethu lezi ezashiwa abelungu kizo. Ifuna ukwazi lokho nje kuphela. Ma esikelile-ke, hhayi sicabanga ukuthi-ke njengoba sekuphelile-ke udlame lolu esilubonayo olwenzakalayo ngicathi lo phela ngoba besoba sesikhuluma-ke ko-T V sisho ukuthi ukuze kwenzeke kanje kubangwa yini yabo. Sesihlala obala nomuntu ongasazi esesibona ukuthi hhayi naba la madoda uyabona.
So ke singathi okwamanje kukhanya phela lokhu abantu behlaselwa lapha akupheli yini baba?
Akukwazi ukuphela abantu bangaphandle bengakaphumi. Phela le nto akuyona ukuhlasela kwabantu ba-wrong abekho right ma behlasela abantu. Thina sithi akuyo emafemini ukhulume nomqashi ukuthi ngibaqashelani abantu bangaphandle abama-ship labour. Uyabona engikubekele i-holy war le lempile njengoba sesiyihlasele nje sesiyidwebe kanje ngeke izikwazi ukuphela bengaphumile abantu bangaphandle. Iqiniso engikutshena yona yinto le esiyohlala iy'nguna phakathi koze ugovernment oze vume lento esiyishoyo.
Kodwa siyabona-ke kwamanye amazwe akunjengeNigeria sebephindisela phela sebehlashisela o-Shoprite kuzobuya o-Pick n Pay namanye amakampani. Pho-ke khonokho kuyathiwani mfondini?
Noma bengawashaya beze bewashise lawo mankampani alungile asidli lutho thina ngawo asitholi lutho ngalawo mankampani. Akukho thina esikuthola ngaleyo nto noma bengababulala bezebebaphinde kashuma abantu abasenigeria bafunane enigeria beshiye i-South Africa.